Добар ден, Ники, благодарам што одвоивте малку време да поразговарате и со нас на SBS на Македонски. Овој ваш бизнис со подготвување храна во камион е малку невообичаен бизнис, особено кога се работи за балканската кујна. Кажете ни што ве потикна, како дојдовте на идеја да започнете ваков бизнис?
Фала ново, Радица, за поканата. Овде во Сидни дојде ново голем тренд за уличен храна. И има ново заедници, од сите заедници што сме тука во Австралија, било и грците, и сите од Азија, на ливанците, турците. Сите си има свој мало камионче. Нашата инспирација баш дојде од и како заедница, немаме толку работи како заедница да се покажеме од и тука сме. Тоа е идеја од Кајнас како сендвичара, да го имплементираме овде во овај тренд овде во Сидни, не само за нашите и нашите соседи од Балканскиот регион, ама за секој што живее овде во Австралија, да знае и да види и да проба нашиот храна и балкански храна, и да види оти нашата култура овде во Австралија постои и тука сме.
И храната исто.
Добро, и храната исто.
Да.
Ник, храната е најважно.
Сигурно. Мораме да јадеме секој ден. Ник, кажете ни кои ви беа вашите најголеми предизвици? Што ви беше најтешко? Да купите камион, да најдете локација или да го опремите камионот? Што ви беше најголем предизвик?
Мислам, сите тие работи сега што ги спомна беа делови од да, од таква тешкотија, ама секој што си има свој бизнес, мислам, знае од почеток, тоа е најтешкото. Мислам, како да ви кажам, дозволите и правата овде за камионче да си оди слободно во New South Wales не е толку слободна како е во Викторија, во Мелбур. Во Мелбур е по-слободна да си одиш и да продаваш улична храна. Овде во Сидни оти сите општините или councils, сакам да кажам, законите не се јасни сега. Нема јавност.
Може би поради соединување на општините се уште немаат јасни регулативи?
Епа така е. Па така е оти за сега општините доволно не се сите наздвижени.
Добро, значи тоа беше најголемиот предизвик, средување со на овие потребни документи со општините.
Не е само тоа од почеток, сакам да кажам и до денес, ако збораш не е само со мој камион, ама има може 40 до 50 камиони овде во Сидне што го имаат истиот проблем. И ако општините траат вака да забранат камиони овде во Сидне, ќе биде потешко за нас да го промовираме овај тренд. Сега овај тренд е светски тренд. Почнат од Америка, дојден овде во Мелбур. Мелбур сега го прифате многу овај тренд и ако си одиш пешки или ако поминиш во некој парк во Мелбур, ќе видиш стално ќе има камионче таму за продавање улична храна. Овде во Сидни нема ништо такво. Има празни паркови. Нема деца како беше во времето, како таков атмосферија, фамилиарно, деца да се играат по парк, да имат TV activities, да имат нешто организирано. И ставо ли да има камион таму за јадење, за пијачка, како вода, сокој.
Да не мора да одат многу далеко, нели? Ако играат футбол, например, во парк, треба да одат.
Не треба, не треба да одат во тие другите брза храна. Ние правиме сите зачини, се овкусно е од дома. Домашен ајвар, место за кебапите, за плескавиците, се е од дома. Everything is fresh, everything се е направено со срце, со љубов. И од дома не е купено, не е замрзнато. Храната е одлична. Ако ме пратите на Facebook или на социјален медиј, ќе видите оти имаме голем following. А од почеток уште не се знае. Овај бизнес уште се расти и тој што има бизнес знае по првата или втората година како си оди бизнесот. Сега ние уште одиме и направивме една година сега. И дај Боже да го успееме.
Добро, значи искуствата до сега говорат дека да, потребни се вакви камиони за брза храна, но како што велите, таа храна е брза, меѓутоа е домашно подготвена и свежа.
И популарна.
Имавте ли вие некоја бизнес подготовка или пак угостителска пракса предходно, пред да го започнете бизнесот?
Да. Јас имам 5 години пракса, имам работено во Вкојна. Истовремено, мој професионален бекграунд, имам работено во болниците овде во Сидни. Работата таму ми беше на компјутери. Сега имам голема разлика од компјутери до храна. А храната ми беше нешто како љубов. Стално сакав да кувам од мало дете. И идејата баш што имавме во Македонија и во цел Балкански регион за сендвичи и за брза храна, ни даде идеја да се отвори пазар овде.
Значи, ако општината не го избира местото, односно локацијата каде да ја продавате таа храна, можете ли вие да ја изберете? Каде ќе одите? Например, каде одите следниот викенд, па потоа или е се на исто место?
Да, ние работиме со приватни луѓе, приватни места и така си одиме со бизнес. И сега баш си најдовме 4 нови локации.
Добро, Ник, кажете ни што споменувате гладни луѓе. Како го избравте името на вашиот бизнес Гладен Лав?
Добро, Гладен Лав дојде кај нас како нешто како нашиот символ, како македонец, или потекло од Македонија, или знаете како. И сакав нешто како да се имплементира, што не е со политика, ама појќе како нешто
универзално, а сепак да е македонско,
да, так? Да се имплементира појќе тоа за публиката овде во Австралија, да го прифаќа како нешто символ на не само на нашата храна, ама на нашиот регион. Сега, Гладен Лав, мислам сите сме гладни и сите сме лавчина, оди да не.
И лавот има голем апетит.
Да, бе. Преголем има. И баш така си дојде името, The Hungry Lion.